Eguerdiko ordu bat da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon guztioi, ez behar larria gaur goizean Aiangizen izan dutena, Gernika lumo ondoan dagoen herri honetan, bi pertsona hil dira gaur goizean, baserri batean piztutako suan, zer gehiago dakigu Urtzi Gartzia, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bat mendi eta auzoko baserri batean izan dela sutea eta segurtasun sailak jakinarazi duenez, adineko bi pertsona dira hildakoak, emakumea bata eta gizonezkoa bestea, EITB-ek jakinal izan duenez. Goizeko hamarrak pasata jasotu abisua SOS deiakek eta berehala joan dira larrialdi zerbitzuak bertara. Suhiltzaileek bi gorpu aurkitu dituzte, esan bezala baserri barruan, hirugarren pertsona bat Gernikako ospitalera eraman dute kearnastegatik eta Galdakaoko ospitalera ondoren shock egoeran. Ertzaintzak ikerketa abiarazi du sutea zerk eragin duen argitzeko.
Adineko bi pertsona hilda beraz gaur goizean baserri horretan, albiste gehiago izan ala joko dugu zuzenean Aiangizera. Gainerakoan, kito, iritsi zaie alderdi politikoei Eusko Legebiltzarreko hauteskundeei begira botoa eskatzeko azken eguna eta hautagaiek kanpainako bi asteetan bereziki azken aste betean utzi dizkiguten konpromiso, proposamen eta eztabaidaren ondoren orain igandean izango dute azken hitza Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako milioi eta ia 800.000 herritarrek. Azken hitza besteak beste erabakitzeko Eusko Alderdi Jeltzaleak jarraituko ote duen izaten lehen indarra ala EH Bilduk aurre hartuko ote dion lehen aldiz, izango ote duten jeltzaleek eta sozialistek gaur egungo gehiengo osoari eusteko aukera edota zer gertatuko den hauteskundeetara zatituta iritsi diren Podemosekin eta Sumarrekin. Zalantza hauek eta gehiago nola argitzen diren kontatzeko Euskadi Irratiak hauteskunde gaueko saio berezia eskainiko dizue, etzi igandean iluntzeko 7:30etan hasita Maite Artola lankideak gidatuta. Igotz Alkorta, arratsaldeon.
Baita zuri ere Inigo.
Eta hau guztia ahaztu gabe gaur goizean esnatzearekin batera Irandik iritsi zaizkigun albisteak. Israelek Iranen aurkako eraso mugatua egin du goizaldean Isfahan eta Kabriz hirietan, Estatu Batuetako iturriek baieztatu dutenez, Iranen esanetan bere aire defentsak eraitsi dituzten droneak izan dira.
Ez dute kalterik eragin eta jatorria baieztatu gabe dagoela esan da, Iranek ez du momentuz erantzuteko asmorik.
We have to do all everything possible that all sides restrain from the escalation in that region.
Ursula von der Leyen, Europar Batzordeko presidenteak eta Alemania eta Erresuma Batuko gobernuburuek tentsio haren gorakada saiesteko deia egin dute.
Egin dugu bat albistegi honetan Ekialde Hurbilan dugun berri emailearekin Mikel Aiestaran lankidearekin. Atzera etxean jakin berri dugu gaur arratsaldeko 5:00etan irtengo dela Madrildik Alex Garcia, Tailandian larri dagoen basauritarraren aberritzea egiteko hegazkin militarra.
Margarita Robles, defentsa ministroak berak baieztatu berri du.
Esta misma tarde, sobre las 5:00 PM, saldrá un avión militar español con rumbo a Bangkok en el
que bidaia zaila izango dela aurreratu du Roblesek. Garcia bilabete daramatza pankreatitisa jota Tailandian, egoera okertzen joan da aste eta ezin izan dute bestelako alternatiben bidez Euskal Herrira ekarri, zainketa berezietan dago orain Bangkoken.
Eta Nafarroako medikuen sindikatuak udezkenetik aurrera grebei berrekingo diela iragarri ostean, jarrera hori ulergaitzat jo du gaur Fernando Domínguez, Osasun kontseilariak, iaz Nafarroako medikuak izan zuten soldata igoera ekarri dugu gora berak.
En lo que no estoy tan de acuerdo es que una parte exija una nueva mejora salarial bajo la amenaza de ir a una huelga cuando hace apenas un año ya se le subió el sueldo 400 euros al mes.
8 milioi euroko alegin gehigarria egin duela gobernuak soldatak igotzen diogo Domínguezek, medikuei lan erantzirik ezarri gabe gainera. Osasun publikoa indartzeko mediku gehiago kontratatzen ari direla ere defendatu du foru parlamentuan.
Errepidetan ez dago aparteko eragozpenik oraintxe, ala esan digute trafiko arduradunek, eguraldiaren iragarpenari dagokionez, Jaione Munarriz, Euskal Met, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Goizeko hotza alde batera utzita, epeldu da termometroa, ezta?
Bai, temperaturak gorantz jarraitzen du eta bueno, arratsaldeko lehen orduak goxuak, ez, epelak izango dira, asteko ordurik epelenak esango dugu, izan ere maksimoak gaur 17 eta 20 gradu artekoak izango dira orokorrean, lekuren batean pixka gorago gelditu daitezke, baina orokorrean balio horitan ibiliko dira eta zerua arratsaldean oskarbi egongo da. Hori bai, gero iparrekialdetik finkatuko da haizea indar pixka batekin ibiliko da eta antzematuko moduan ibiliko da eta freskatu egingo du.
Eta asteburuari begira zer aurrera zen ezake?
Ba, giro egonkor eta argiak jarraipena izango du, izan ere, ba, bai larun batean, baita igandean ere, egun sentiko laino egunen ostean, ba, urdingune zabalak nagusituko dira, berriro ere, lehen orduak hotzak izango dira, eta baliteke Arabata Nafarroako lekuren batean izotza egitea, eta ondoren, ba, maksimuek gaurko baliokin alderatuz jeisteko joera hartuko dute. Iparrekialdeko haize, ebiliko da eguerditik aurrera, bizi xamar, temperaturaren igoera oztopatuz eta larun batean 16 eta 18 gradu artekoak izango dira beroenak, eta igandean maila baxua guan geldituko dira, 14-15 gradu inguruan. Hortaz, asteburuan giro argia izango da, baina maksimoak jeitsi ingo dira iparrekialdeko haizearekin.
Ederki, ba, kiroletan, Jose Maria Paolaza, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Futbolean, Athletic Granada ligako partida, eta saskibaloian, Euroligako partida erabakigarria, Baskonia Virtus.
Bai, gaur Gasteizen garaile izaten denak egingo baitu aurrera, azken laurdenetara, 8 herrietan hasiko da neurketa Gasteizen, eta ordu erdi beranduago Bilbon Athletic Granada. Bilbotarrak gai ikusten dira azken 7 jardunaldietan laugarren posturako borroka egiteko, eta borroka arlo askotan egin beharko da Espainiako futbolean dabiltzanen aldetik, baita Euskadiko Federazioetako kideek ere. Orain gutxi jakin baitugu Espainiako Futbol Federazioan enegarren krisialdiko suak ez direla oraindik ere itzaltzen. Kirol administrazio epaitegiak bertan bere utzi baitu presidente aukeratzeko bozketa erroldan aurkitu dituen irregulartasunak tarteko. Frantziako errugbiligan miarritze dugu, eta gaur partida garrantzitsua Shaun Egarty klubeko arduradun berria armailan dela. Gaurko partida hori 9:00 Grenobleren kontra dauka, eta konta ezinala ekitaldi ditugu, bat aukeratzerakoaz eskupilotan Azkoitian gaur aurrez aurre Elordi eta Artola, eta 7:00 Gasteizen, hau ere esan behar da, Xabi Barandika puntista itzuliko da belauneko lesioa atzean utzita.
Kirol legez Euskadi Irratian ordu bat aterdietan, eta ordu biterdietan kultur leioarekin etorriko zaigu Manu Etxezortu. Manu, arratsaldeon.
Arratsaldeon inigo.
Donostian aste osoan egin duten giza eskubideen zinemaldia iritsi da azken egunera, eta bukatu aurretik jakinera dute aurten ze film saritu dituzten.
Bai, 21. ekinaldia edo edizioa izan du giza eskubideen zinemaldiak, eta aurten ikusleen saria eta epaimaiaren sari berezia Indarkeriaren Oihartzunak izeneko filmak jaso ditu. Amaia Merino eta Ander Iriarteren lana da, Esteban Murueta Goiena medikuaren historia, 82. urtean Guardia Zibilaren komisaldegian jasandako torturen ondoren hiltzena. Amnistia Internazionala saria berriz Medija filmak irabazi du, Irak iparraldeko Yazidi herria ISIS mugimenduaren partetik bizi izandako genozidioari buruzkoa. Izaskun Arandiak azalpenak.
Emakumeen eta nesken aurkako sexu indarkeria gerra arma gisa erabiltzea salatzen du filmak. Irakeko gatazka belikoaren testuinguruan konkistatu, merkantzia gisa erabili, kolonizatu eta erabat suntzitu nahi den lurralde gisa tratatua izan da neska baten gorputza, Medijarena.
Donostiako giza eskubideen zinemaldian inigo, aste osoan 5.000 ikusle izan dituzte emanaldiek, gaur arratsaldean bukatuko da, eta bukera ekitaldian Andrea Jaurrieta Nafarrak zuzendu duen Nina filma emango dute.
Teknikan eta errealizazioan Mikel Retegi eta Xabi Iraola ditugula, apirilaren 19. honek orain arte utzi dizkigunak, jarraian Euskadi Irratian ordu bata eta 8 minutu.
Euskadi Irratian. Goizak gaur. Iñigo Alustiza.
Azken orduak ditu Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetarako kanpainak, eta lehen biziko orduak hauteslekuak prestatzeko gune horietan dituzteia da botopaperak, gutunazalak, kabinak eta bar, eta hainbat tokitan bagoizean bertan hasi dira guztia prestatzen. Ikastetxeen kasuan, esan dezagun klaseak eskolak amaitutakoan hasiko direla, gehienak gaur arratsaldean edota bihar goizean atonduko dituzte. Etziko hauteskundeetan 2700 hautesleku edo hauteskunde mai inguru osatuko dituzte Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Asun Arozen, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Bai, atzerako kontaketa hasi dela esan genezake, dena preste utzi nahi da igandean arrazorik ez izateko, eta buru belarriari dira hauteslekuak izango diren hoietan mailak, aulkiak, botopaperak edo eta botokutxak prestatzen. Goizean bertan hasi dira hainbat polikiroldegi eta gizarte etxetan, Gasteizko Ariz Nabarran esaterako, eta behin klaseak amaitutakoan hasiko dira ikastetxeak prestatzen. Donostiako Udaleko Zerbitzu Orokorren arduraduna Iñigo Olano.
Hauteslekuak gaur arratsalde eta bi argoizean prestatzen dira. Naiz eta hautesontzia, kabinak eta bar eskoletan egon, eta bozkak eta sobreak eta bar zentru asko eskolak eta bar izan da, muntaiak edo gaur arratsaldean behin eskolak utxak eratzen direnean, edo bezala bi argoizean egiten da.
Gaur eta bihar artean beraz dena preste utziko da Bilboko Unamuno Institutuko idazkaria Esteban Barbero.
Eskatu dute 11 gela, gehi kontrol aretua edo, guztira 12 izango dira. Mailak eta gureak esaten dira. Bai, eurek ikorreko dituzte kabinak, eta hautesuntziak.
Eta bozkatzeko orduan aldaketaren bat edo beste baldin bada, herritarrek jasota dute jada etxean informazioa. Hauteskunde mailak igande goizeko 9:00 zabalduko dira eta arratsaldeko 8:00 itxi. 2700 hauteskunde mai inguru osatuko dira, Bizkaian gehienak 1411, Gipuzkoan 849 eta 428 Araban.
Jakin berri duguna, igotzen bat herritarrek eman duten botoa postabidez.
Ia 54.600 izan dira postabidez botoa ematea eskatu zutenen 184. Duela 4 urteko hauteskundetan hala egitea erabaki zutenen erdia da, baina kontuan hartu behar da pandemia tarteko errekor historikoa zenbatu zela duela 4 urte. Duela 8 2016ko hauteskundekin alderatuta berriz 114 gehiago dira oraingoan postabidez botoa eman dutenak.
Hauteskunde kanpaina. Euskadi Irratia.
Ba, orain bai hasi da benetako atzera kontaketa. 11 ordu baino etzaizkio geratzen hauteskunde kanpainari, 11 ordu baino ez botoa ofizialki eskatzeko. Iluntzean egingo dituzte kanpaina itxirako ekitaldiak ia guztiak Bilbon, 5 alderdik Bizkaiko hiriburu aukeratu baitute ba kanpaina amaitzeko eta beste bik Gasteizen goi mailako ordezkaritza espero dugu gainera ekitaldi horietan eta besteak beste baita Irlandako, Madrilgo edota Kataluniako ordezkari politikoak ere. Arratsaldeko hitzordu horien zain azken mezuak zabaltzen aritu dira gorgoizean alderdi politikoak oian eustos.
Bai, arratsaldean Euskalderri Jeltzaleak ilusio handiarekin begiratzen dio igandeari, parte hartzea handitzea espero du eta emaitza ona ere bai Imanol Pradales lehendakari gaiak uste baitu argi utzi dutela mezua ongi helerazi dutela legia EAJ-ren ereduak egonkortasuna ekarriko duela. Pradales Euskadi Irratian.
Hauteskundeak irabaztea eta euskal gizartearen konfiantza berrestea. Nik uste dut, saiatu garela, ilusioa ere helarazten, indar berri bat helarazten, belaunaldi berri bat datorrela konpromiso hartzen duena gure herriarekin zerbitzu bat egiteko, gu abertzalea garela, guk daukagula ibilbide bat, herri eraikuntzan ibili garela. Gustatuko litzaidake hori guztia ulertzea eta horrek eramatera parte hartzea.
Euskal Herria Bilduk Bilbon bere lehendakari gaia Peio Otxandiano alderdeko 70 alkaterekin batu du. Pasaden urteko udal eta foru hauteskundetan hasi zen ziklo politikoa indarrean sendotuko dela igande honetan Otxandiano.
Nire alboan dauzkadan personak dira ziklo politiko berriaren arkitektoak. Aldaketa bat gertatzen ari da, eta aldaketa dator hain zuzen ere beste politika baten eskutik. Jendearekin batera eraikitzen den politika berri baten eskutik. Kooperazioa leiaren gainetik jartzen dituen politika baten eskutik. Aldaketa hemen da. Eta orain tokatzen da aldaketa hori Eusko Jaurlaritzara ere eramatea.
Alderdi Sozialistak Lasarten ezkertiarren botoak eskatu ditu banatuta aurkeztu den Ezker Konfederalari botoa ematea, bozka hori zakarrontzira botatzea delako eta EH Bildu babestea Madrilekin gatazka subiranista berpiztea. Deniz Itxaso PSren Gipuzkoako zerrendaburua.
Ez duela proiektu konkreturik, gauza batez ezik, azkenean datorren igandean lortzen diren boto guztiekin, hiru hilabetetan Madrilera joan beharko direla auzi soberanista bat martxan jartzeko. Eta hori da guk salatzen duguna.
Alderdi Popularrak Euskal Herria Bildu zuritu duten sozialistak eta jeltzaleak izan ditu gogoan bereziki kezkatuta dago Alberto Núñez Feijo, Imanol Pradalesek ezarri dezaken ereduarekin.
El modelo de Ardanza era un modelo de intentar acordar. El modelo de Ibarretxe era un modelo de romper. El modelo de Urkullo volvió a intentar parecerse al modelo de Ardanza y el modelo de Pradales.
Uste baitu Pradalesek Ibarretxek abiatu zuen austura subiranistaren bidea ezarriko duela. Elkarrekin Podemosek Euskal Herriko Unibertsitatera eramandu kanpaina hainbat irakasleren babesa jaso du. Miren Gorrotxategi hautagaiak eta hezkuntza eredu berri baten alde egin dute. Kogobernantza eskatzen duten jeltzaleek eta EH Bilduk diru publikoa sare pribatura bideratzen dutelako. Roberto Uriarte.
Unibertsitatean finantziazio mugatuak zer sortzen du, sortzen ditu kalteak alde batetik ikasleentzako, ikasle askontzako ez dagoelako plazarik eta baita langileentzako. Langileak direla irakasleak, irakasle ordezkoak oso gaizki ordainduta daude eta bereziki oso importantea subkontratetan lan egiten dutenak.
Sumarrek EAJ eta PSek eratu duten ezetzaren koaliziori aurre egiteko eskatu dituzte botoak Inigo Martinez.
Koalizio horrekin ezin da hezkuntza publikoa indartu, koalizio horrekin ezin dira prezioak mugatu, ezin da etxe bizitza publikoa egin, ezin da sistema publikoa indartu. Eta ezetzaren koalizioaren aurrean, Sumarretik bai esaten dugu.
Eta azken alderdia Vox, Voxek ez du ekitaldi politikorik antolatu goizean, abordatzeko deia egin die bere kideei eta Kontxako hondartzan Espainiako bandera handi bat zabaltzeko asmoare bazuten, iluntzeko 8etan Gasteizen egingo dute Voxekoek ekitaldi handia eta bertarako utzi dituzte adierazpenak.
Hauteskunde kanpaina. Euskadi Irratia.
Nafarroan justiziatik iritsi zaigu albiste iritsi zaigun erabaki baten berri, UPNren bidez jakin duguna, Nafarroako administrazio auzitegiak Etxarri Aranazko udalari agindu diola jar dezala osoko bilkuren aretoan jar ditzela bai Nafarroako eta baita Espainiako banderak ere. Erregionalisteko har batean azaldu dutenez, auzitegiaren ebazpenak arrazoi eman dio Etxarriko UPNeko zinegotzi bakarrak aurkeztu zuen elegiteari Patxirigoien arratsaldeon.
Arratsaldeon, Nafarroako bandera zein Espainiakoa bakarrik ez, Felipe VI-arenaren irudia ezartzea ere agindu dio auzitegiak Etxarri Aranazko udalari. Auzitegiak gibelera bota du gobernu taldeak jarritako errekurtsoa bertzeak bertze zioena legezko bete beharrik etzegoela banderak ezartzekoa. Hala, Nafarroako simboloei buruzko foru legearen arabera, Nafarroako banderak osoko bilkuren aretoan egon behar du ikusgai udaletxearen barruko gune garrantzitsua baita. Era berean eta aipatutako araua aipatuz, haren ondoan Espainiako bandera agertu behar dela ondorioztatu du. Felipe VI-arenaren irudiari dagokionez, udala ez dago derrigortuta argazki bat jartzera, baizik eta eskultura bat izan daiteke, busto bat edo ura irudikatzen duen antzeko zerbait. Etxarri Aranazko udalak oraingoz ez du adierazpenik egin izan.
Goizak gaur.
Ordu bata eta 16 minutu, Irani begira eman ditugu azken orduak, Israelek agindua zuen erantzuna, Iranek joan den asteburuan 300 gora misil eta dron bertara jaurti ondoren, eta erantzun horren berri, gaur goizaldeko Laura Kaldera izan dugu, Isfahan hirian hainbat estanda izan ondoren. Estatu Batuetako iturriek jakinarazi dute, Israelek egindako erasoa izan dela, Irango iturri ofizialek nola nahi, gutxietxi egin dute gertatutakoa. Mikel Aiestaran, Ekialde Hurbileko EITB-ren berri emailea, Mikel, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Lehen berrien arabera Iranek ez du, orain Israelen erantzun mugatuari erantzuteko asmorik, zer espero daiteke hemendik aurrera Iranen eta Israelen arteko aurrez aurreko honetan?
Ba, Israelek aipatu zuen bezala Irani erantzun dio biktimarik eta suntxipenik eragin ez duen eraso mugatu batekin, eta aldez aurretik, Estatu Batuei eman die horren berri. Helburua, Isfahan, kokatutako aire base bat izan da eta erasoa Iran barrutik, jaurtitako drone txikiekin egin da. Hau ez da lehen aldia, Errepublika Islamiarrak horrelako erasoak jasaten dituela, eta beti Mosadi leporatu dio haien atzean egotea. Israelen mezua da, Iranen edozein lekutan jotzeko gaitasuna dutela, operazio handi bat erabili gabe. Irandarrek ondorioak txikiagotu dituzte eta honelako ekintza batek ez duela erantzunik merezi, ziurtatu dute. Beraz, oraingoz badirudi eskalada ez dela indartuko. Oraingoz.
Hori, oraingoz, Mikel, Estatu Batuen eta Mendebaldearen presiopean izan da egia esan Israel, Iranekiko gatazka etzezan areagotu, trukean Gazako Rafan sartzeko oniritziaren truke, Israelgo edabideen arabera. Mikel, segurutza joliteke Rafako operazio hori une honetan?
Aspaldi, dago prest, Benjamin Netanyahu esan zuen bezala, lehen ministroak esan zuen eguna markatuta zegoela eta lehen urratsak jadanik eman dituzte. Tartean, zibilen irteera, milaka lagun irten dira Rafajetik, armada hegoaldetik irten zenetik eta Janjunisera joan dira esaterako azken egun hauetan. Gainera, armadak bi birrigada zabaldu ditu azken orduetan Egiptoko mugan eta honek esan nahi du operazioa oso gertu dagoela.
Zuzenean Ekialde Hurbiletik, Mikel Aiestaran, Mikel, ondo izan?
Eskerrik asko, agur.
Neurriz jokatzeko eskaria behin eta berriro egina zieten Europako agintariek bi aldeei eta itxura batean gaur goizaldean Israelek emandako erantzunaren neurriak arnasaldia eman die, eraso txikia eta mugatua izan baita Bruselako iturriek beraiek aitortu dutenez, edonola ere eskalada tentsioaren gorakada saihesteko dei egin berri dute G7ko atzerri ministroek Italian, Caprin, Amaia Portugal, arratsaldeon.
Arratsaldean bai, Europar Batasuneko goi kargudun batek aitortu du nahiago izango zutela Israelek inolako erantzunik eman izan ez balu, baina behintzat aukera posible guztien artean eraso txikia izan dela bart gauekoa. Nola nahi ere giroarekin kezkatuta Bruselan, tentsioa areagotu dezaken erabakirik ez hartzeko deia berretsi die alde guztiei Ursula von der Leyen batzordearen presidenteak, Josep Borrell diplomazia buruak berriz ohartarazi, erantzun soka horretan egin liteken edozeinak atxek areagotu dezakela gerra zabaltzea. zabaltzeko arriskua eta gaineratu Gazakoa bukatzea dela helburua, ez ura zabaltzea. Esan duzu Caprinda Borrell G7ko atzerri ministroek bukatu berri dute bilera eta uneotan Antony Blinken Estatu Batuetako estatu idazkariari da prentzaurrekoa ematen entzun.
We're committed to Israel security. We're also committed to de-escalating.
G7ak atera duen komunikatuan bertan dioten bezala, Israelen segurtasuna babesten jarraituko dutela, baina alde guztiei dei eginez, egoera gehiago gaiztotu ez dadin. Aurrez, Antonio Tajani, Italiako atzerri ministroak hitz egin du G7aren izenean, beti lan egin dutela eta hala jarraituko dutela, eskalatzea murrizteko ekialde hurbilean.
Il G7 ha lavorato, lavora e lavorerà. Perché ci possa essere una de-escalation, è una presa di posizione politica.
G7ak ere Irani agindu dio harremanak eten ditzala Hamasekin eta Hezbollarekin, zigor gehiagoren mehatxupean. Hain zuzen, hainbat iturri diplomatikok diote, oso litekena dela Europar Batasuneko estatukideek akordio politikoa adostea Iranen kontrako zigorrak areagotzeko astelenean egitekoak diren atzerri kontseiluan.
Ukrainaren eta Errusiaren arteko gatazkari dagokionez berriz, Ukrainako armadak bere gain hartu du mugatik gertu gaur goizean Errusiako bomba hegazkin bat bota izana, hegazkina bera erori da, Moskuren arabera akats tekniko batek eragindu gertaera hori nahi zauzti.
Ukrainako mugatik 300 kilometrora Errusia hegoaldean Stavropol erregioan erori da, barruan lau militar zeramatzan gerra bomba hegazkina. Errusiako defensa ministerioak alertatutako oharrean dio, pilotoetako bat hil eta beste hiru lagun bezirik irten direla, eta matxura baten ondorioz erori dela hegazkina zehaztu gabe zer nolako matxura teknikoa izan duen. Kiefek oso beste lako bertsioa eman du, Ukrainako aire indarrek eta Kiefeko inteligentzia militarrak itsaso beltzetik eta Azov itsasotik egin diote eraso hegazkin errusiarrari eta gehitu dute Ukrainan misilak jaurti ondoren errusiara zijoala egin diotela eraso bete-betean jo eta lurraren kontra jotzean guztiz suntzitu dela. Kiefen arabera inbazioa hasitzenetik hau da Ukrainak bomba hegazkin estrategiko bat jotzen duen lehenaldia. Armadari animoak emateko hain zuzen borroka gunera joan da goizean Volodymyr Zelensky presidentea Donetseko erregioan izan da mediku taldei bisita egiten.
Ordu bata eta hogeita bi, Alex Garcia, Tailandian ospitale batean larri dagoen basauritarra, asteburu honetan bertan jarreko dute Euskal Herrira bidean gauzak ondo, gaur arratsaldeko bostetan irtengo da Madrildik, Garcia berriratuko duen hegazkin militarra, Espainiako gobernuak berak bai estatu du hori, Nerea Sarriegi, Madrila, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, bidaia zaia izango dela esan berri du Margarita Robles defentsa ministroak, baina alegin handia egin dutela Alex etxera alik eta azkarren iritsi dadin, hegazkina arratsaldeko bostetan irtengo da, Torrejon de Ardozeko base militarretik Bangokera bidean duela hiru egun hasi ziren hegazkina prestatzen, barruan bost mediku militar eta lau erizain bidaierako prest.
Se está haciendo un gran esfuerzo. Vamos a estar apoyando a la familia y esperemos que todo salga bien.
Oraintxe jakin dugu asmoa dela hegazkinak Loiuko aireportuan lur hartzea, datozen orduetan zehazten saiatuko dira noiz eta handik Loiutik familiarekin adostuta Osakidetzak erabaki du gurutzetako ospitalera eramango dutela, gertuen dagoen ospitalea izateagatik ambulantzian eramango dutearaino hegazkinan arreta eskaini dion taldearekin elkarlanean. Pankreatitis atarteko duela hilabete baino gehiago erietxeratu zuten Alex Garcia Bangokeko ospitali batean, ba, esan bezala, gaur bostetan, irtengo da hegazkin medikalizatua Torrejondik, gauzak ondo, laster, etxean izango da.
Nafarroan azken ordukoa, foruzaingoak gizon bat atxilotu duela, Mendabian, 70 urteko beste gizon bat, hil izana leporatuta, joan den martxoan izan zen hori, hildakoaren etxean sutea izan zen, eta hasiera batean kea arnastuta hiltzela, uste bazen ere, autopsiak eriotza bortitza izan zela argitu zuen, Eliraso Iruña, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, bai, hilketa gertatu eta 6 astera atxilotu du foruzaingoak ustezko hiltzailea, Lizarrako instrukzio epaileak sekretupean jarri du auzia eta momentuz ez dute atxiloketaren inguruko daturik kaleratu. Mendabiako 71 urteko gizonezkoaren gorpua martxoaren 4ko goizean aurkitu zuen hildakoaren alabak bere etxe bizitzan. Bertan sute bat izan zen oso txikia, zendutakoaren gelari bakarrik eragin ziona eta alaba heldu zenerako itzalita zegoen. Aita sutean hiltzela pentsatu eta deitu zuen larrialdietara, baina autopsiak eta foruzaingoaren ikerketak baieztatu dute, gizona eraso baten biktima izan zela, hain zuzen buruan jasotako kolpe baten ondorioz hiltzela. Ustezko hiltzailea datozen orduetan eramanen dute epailaren aurrera deklaratzera.
Bizkaian sarreran kontatu dizuegu Aiangizen izan dugula gaur goizean ezbehar larria, Gernika Lumo onduan dagoen herri honetan bi pertsona hil baitira gaur goizean basarri batean piztutako suan, horrekin alderatuta txikikeria sustoan geratu da Basaurikoa, Basaurin siden horren lantegian ez du ondorio larririk utzi. Baina leherketa izan dute gaur goizean urtzi.
Bai, langilei sartzea debekatuta dagoen zabor zuria pilatzen den eremu itxian gertatu da, eztanda goizeko 10 baino lehen kalte material arinak eragin dituena. Berehala aktibatu dute larrialdietako protokoloa, baina ez dute bertara joandako larrialdi zerbitzuen beharrik izan eta siden horrek berak hartu du egoera bere onera itzultzeko ardura. Jarduera normaltasunera itzuli dela esan digute segurtasun sailetik.
Atzera Nafarroan, Fernando Domínguez, osasun kontseilariaren iritziz, ulergaitza da Nafarroko medikuen sindikatuak aurten soldatak berriz igoezean grebara jotzeko eginduen mehatxua. Kontseilariak gora ekarri du, duela urtebete, 400 euroko igoera adostu zute zuela sindikatuarekin eta orain, osasun bidean itxaron zerrendak aritzeko elkartasunez, joka dezatela eskatu die Eli.
Bai, osasun profesional guztiek merezi dute euren arduren eta formakuntzaren neurriko ordainsaria. Hori argi utzita Fernando Domínguezek gogorarazi du iaz Nafarroko medikuek izan zuten soldata igoera.
En lo que no estoy tan de acuerdo es que una parte exija una nueva mejora salarial bajo la amenaza de ir a una huelga cuando hace apenas un año ya se le subió el sueldo. Kritiko,
aurten beste 400 euroko igoera, eskatzeko greba iragarri dutelako. Gainera, Domínguezek azaldu duenez, Nafarroko medikuek bataz beste 85.000 euro irabazten dute urtean, eta orain, elkartasunez jarduteko eskaera egin dio medikuen sindikatuari. Lehentasuna delako itxaron zerrendak arintzea eta lehen arreta sendotzea. Bide batez, Patxi Bera, Nafarroko arartekoak iazko txostena utzi du gaur goizean Nafarroko parlamentuaren esku eta aurreratu du Patxi Berak 3500 kexatik gehienak izan direla osasunbideko itxaron zerrendei eta etxe bizitzari lotutakoak.
Nafarrotik edo ezagun Arabara datorren astelenean egingo du Gasteizko Lazarraga kulturelkarteak ezohiko batzar orokorra eta bertan erabaki beharko dute aurrera egiteko modurik ba ote duten. Gaur-gaurko zargi diote Gasteiz antzokiaren proiektua eta elkartea bera oso egoera kaskarrean geratu direla Gasteizko udalak iaz emandako dirutik 113.000 euro itzultzeko eskatu ondoren. Eurekin hitz egin dugu eta Lazarraga Kultur Elkartearen hitzetan antzokia ez ireki izanaren ardura osoa udalarena da. Ainara Rubio, Gasteiz, arratsaldeon.
Arratsaldeon, aitzakia bata bestearen atzektik ipini dituela Gasteizko udalak Gasteiz antzokia ez zabaltzeko hala dio Lazarraga Kultur Elkarteak eta udalak bete ez dituen konpromisuen ondorioz jarraitzen duela proiektuak martxan jarri gabe. Orain 113.000 euro itzultzeko eskariak kinka larrian ipini ditu baldintza hauetan aurrera egitea ez dela erraza eta zer egin erabakiko dute asteleheneko ezohiko batzar orokorrean. Amaia Kereseta Lazarragako kidea.
Ikusi beharko da ea aurrera egiteko modurik dagoen eta bestela erabakiko balitz baldintza hauetan ezin dela aurrera egin eta hortik gertuago da gaude egia esan erabaki beharko da ze pausu eman bai lantaldearekin eta elkartearekin berarekin ez da.
Lau langile eta 80 bazkide ditu Lazarraga Kultur Elkarteak, Gasteizko udalak asmoa agertu du 2024ko hitzarmena berritzeko, baina hori ez dela irtenbidea diote aurten gertatu dena ikusita.
Oso arriskutsu izango litzateke hitzarmen hori baldintza hauetan sinatzea. Konponbidea hori ez da, izan behar da beste konponbide mota bat, proiektu oso martxan jartzeko bideak emango dituena.
Konfiantza osoa emango duen udal gobernu bat elkarlana eta kulturgune euskaltzalea referente bihurtzeko borondatea ezinbesteko ikusten ditu horiek gabe ez elkarteak ezta proiektuak ere ezingo baitute aurrera egin.
Eta tokian tokiko albistei dagokienez, Irunberritik iritsi zaigun lapurreta bitxi baten berri, azpea upategian sartu dira bart eta janedanean 3.000 eurotik gora ustu dituzte. Upategiko jabeekin hitz egin du Patxi Irigoyenek eta aipatu dizuetenez, Patxi, modus operandi arraro xamarra erabili dute lapurrek.
Bai, goizean upategira joan eta atea zabalik aurkitu dutenean, sartu eta dena hankaz goiti harrapatu dute Gorka Perez etxeko semea da.
Falta dira txuletoiak, eraman dute gazta, estia, kafea, eraman dute baina 4 kilotik utzi dute. Ba, gauza arraroak gertatzen ari direnak, baina bueno.
Upategia izanik doidoi ardo pixka bat bertzerik ez dute eraman, likoreak ordea bai edota laban bat, esaterako, bulegoan ere sartu dira eta negozioaren liburua edota elikagaien manipulatzaile lizentzia ere eurekin eraman dute lapurrek, gaur erreserba ugari dituzte azpean, baina aurrera egitea erabaki dute.
Utzi duten hola zerbitzu baterako, kilo bat kafe, hiru botila ginebra birgirron, pues esparrago freskoa baneuka aurrera egingo dugu.
Azkenean fakturatu behar da eraman duten guztia berriz erosteko.
Azpeakoek susmoa dute ez direla edo nolako lapurrak izan.
Uste dugu direla pues, lapurrak, baina ostalaritzaren arloan zeren sartu dira upategian eta pues, jokese, taladro bat 500 eurokoa ez dute hartu eta oso eskugarriak diren gauzak.
Bueno, ba, eramandakoaren inventarioa eginez igaro dute goiza, orain arte 3.000 euro inguru eraman dituztela erran digu Gorka Perezak.
Irun berretik iritsi zaigun lapurretaren berri, ordu bat atardi agio berriak.
Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
Errepidetan aparteko eragozpenik ez, trafiko arduradunek esan digutenez eta eguraldiari dagokionez hauxe Euskalmetek datozen ordutarako egin digun iragarpena.
Asteburuan giro egonkor eta argiak jarraipena izango du, izan ere unsentiko lainoguneak desegin ostean, tarteka hodei batzuk ikusiko baditu gore, orokorrean ostarte zabalak nagusituko dira. Lehen orduak nahiko hotzak izango dira eta baliteke Arabatan Nafarrako hainbat lekutan izotza egitea, eta ondoren berriz maksimoak gaurko balioekin alderatuz jeisteko joera hartuko dute, izan ere iparrekialdeko haizea ibiliko da gorritik aurrera, bizi xamar, eta horren ondorioz larun batean 16 eta 18 gradu artekoak izango dira beroenak eta igandean maila baxuagoan geldituko dira, 14-15 gradu inguruan. Hortaz, asteburuan giroa argia izango da, baina maksimoak jaitsi egingo dira.